Garbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Katechezė, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien pratęskime mūsų pokalbį apie nuodėmės vertinimą. Praeitoje laidoje kalbėjom apie tai, kad yra mirtinoji nuodėmė ir kad yra lengvoji nuodėmė. Ir taip pat apie mirtinasias nuodėmes, kad netgi jų sunkumas yra nevienodas. Taip pat kalbėjom jau ir apie tai, kad apie nežinojimą, ar jis atleidžia nuo atsakomybės, ar jis kaltę mažina, ar jis didina. Nes štai ir priminsiu, kad kaip ir kalbėjom, kad nuodėmė būtų mirtinoji, reikia drauge trijų sąlygų. Mirtinoji yra kiekviena nuodėmė, kurios objektas yra svarbus dalykas ir kuri padaryta aiškiai suprantant ir sąmoningai pritariant. Nu ir apie tai kalbėjom išsameu. Ir primenu, kad buvo kalbama pagal katekizmą, kuris sako, kad nežinojimas dėl savo kaltės ir širdies kietumas nemažina, o didina nusidedančio atsakomybę. Nežinojimas ne dėl savo kaltės, jeigu ir nepanaikina visos kaltės už sunkų nusižengimą, tai bent ją sumažina. Tačiau daroma prielaida, kad niekas negali nežinoti moralinių įstatymo principų įrašytų kiekvieno žmogaus sąžinėje. Na, o tyčiomis padaryta nuodėmė, sąmoningai pasirenkant blogį, yra sunkiausia. Tai tokie pagrindiniai punktai, pagrindiniai momentai. Iš praeitos laidos ir toliau kalbant apie nuodėmės vertinimą, ar kalbėsim ir apie lengvąją nuodėmę, ar jinai yra svarbi, ar jinai nesvarbi, nes kartais jas vertinam taip kaip, na, smulkmenas, nesvarbius dalykus, pažiūrėsim, ką mums sako motina bažnyčia, vartydami vėl katekizmą. Aš dar noriu porą žinučių perskaityti ir pabandyti atsakyti, kurios liko praeitoj laidoj, pagal mūsų laidos temą. Ir tada tęsime laidą ir paskui vėl po pertraukėlės kviesiu jūs skambinti ar rašyti žinutes užduodant klausimus. Taigi buvo tokia Arnoldo žinutė. Jei žmogus daro blogį apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų, ar tai yra nuodėmė? Labai yra sunku atsakyti taip jau vienareikšmiškai, kad nuodėmė, jeigu blogį daro jį pasirinkdamas, tai nuodėmė, bet tas pakaltinamumas, kaip jau kalbėjom, kad sunkumas nuodėmių yra nevienodas ir jisai priklauso ir nuo mūsų laisvumo, kaip mes laisvai tą darom, kaip mes sąmoningai tą darom, žinodami, nežinodami, ką darom, dėl savo kalties nežinodami ar ne dėl savo kalties. Bet taip pat dar čia eina tas momentas, kad svaiginimasis alkoholiu ar narkotikais, o ar tai nuodėmė? Galbūt jo ta nuodėmė prasideda iš toliau, pavyzdžiui, jeigu išgėrė žmogus sėdasi prie vairo. Galbūt jisai, nu taip pasitaikys, nu ir sėdasi, ne tik sėdasi, bet ir važiuoja. Ir kiti, pavyzdžiui, jo nesulaiko, nors galėtų sulaikyti, ne? Tai ar nėra dar bendrininkavimas toje nuodėmėje, jeigu nesulaiko? Ir taip pat, ar jisai nėra kaltas, jau pavyzdžiui, žmogžudystės nuodėmė, nors dar nieko nenužudė? Gal jam taip pasisekė, kad kelyje nepasitaikė kitų automobilių ar pėsčiųjų. Bet jis yra potencialus žudikas. Ir jau štai kokia yra kaltė, pagal tai, kokią riziką sudaro žmogus savo elgesiu. Nes kartais gali žmogus ketint vieną ar kitą dalyką blogą padaryti, ir jam kažkas, na, sutrukdė galbūt, arba nepasisekė, nepasitaikė ir taip toliau, bet jo ketinimai, apsisprendimas jau buvo padaryti. Jisai gali būti kaltas, jau tą nuodėmę, nors gal formaliai ir neįvykdė, nes ne nuo jo priklausė dalykai. Pavyzdžiui, nepasitaikė to žmogaus, kuriam jis norėjo blogą padaryti. Būtų pasitaikęs, jis būtų padaręs. Tai jis ir yra kaltas jau tą nuodėmę. Gali būti žmogus padarė sprendimą, bet dar nesijėmės visiškai veiksmų, gal kažkas jį atkalbėjo. Jis pakeitė nuomonę, pakeitė sprendimą. Tai tada jis nėra kaltas, nes keičia, žmogus keičia savo sprendimus. Ir ačiū Dievui, kad žmogus blogą sprendimą pakeičia geru. Na, apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų žmogus, jisai atrodo, kad gal tarsi nėra visiškai laisvas. Bet vis dėl to laisvės visiškai ir nepraranda. Na, ir kaip minėjom praeitoje laidoje, kad yra sunku vertinti apie kitą žmogų, jo nuodėmės sunkumą. Blogį mes galime vertinti, kad taip padarytas blogis. Toks ir toks blogis, tai yra objektyvu, tai yra akivaizdu. Bet moralinis vertinimas šito elgesio, na, jau pat žmogus jisai turi vertinti Dievo akivaizdoje ir daryti atgailą. Nes kitam žmogui apie jį sunku. Aišku, jeigu žmogus ateina pas kunigą, jisai atveria jam savo širdį, kalbasi per atgailos sakramentą, kunigas gali padėti vertinti. Štai tokioj aplinkybėj, pavyzdžiui, atgailos sakramento aplinkoj, dvasinio pokalbio aplinkoj. Ir jeigu aš apsvaigęs nuo alkoholio ir narkotikų kažką padariau, aš galiu tada pats ir vertinti, kokia tai yra nuodėmė. Galbūt su dvasinio palydėtojo pagalba ar su nuodėmklausio pagalba. Nes ir aišku, reikia vertinti ir padaryto blogį, patį tą dalyką, kas mes kalbėjom, kad yra objektas tos nuodėmės. Kiek tai sąmoningai ir laisvai buvo daryta, bet įmant ir tai, ir kodėl žmogus gėrė arba kodėl vartojo narkotikus. Ir ar jisai turi priklausomybę ir geria ir vartoja narkotikus, ar jisai neturi tos priklausomybės. Daug tokių dalykų susideda, kai yra priklausomybė, vėlgi nėra visiškos tokios pilnos laisvės. Bet kodėl žmogus įgyjo tą priklausomybę? Žvelgiame tada jau giliau, plačiau, gal ten reikia atleidimo, ten reikia gydymo nuo pačios pradžios. Ne tik tai viršūnėlės nuskabyti ar nuskint pikdžiolę, bet ją reikia bandyti jau ir išraut. Kas yra tos šaknis, kad žmogus štai apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų padarė nuodėmę. Na, va, tai gerbiamas Arnoldai, jeigu dar klausot šiandien tos mūsų laidos ir uždavėt šį klausimą, na, taip konkrečiai, abstrakčiai, matot, sunku ir atsakyti, aptarėm, bet jau vertinimas yra asmeninis žmogaus ir geriausiai yra su nuodėmklausiu ar dvasiniu palydėtoju, tai tada ir įvertint, bet nenumot ranka, jeigu yra padarytas blogis. Dar buvo Malvinos iš Rokiškio klausimas, reikia daugiau, gal net ne klausimas, gal čia teiginys, reikia daugiau kalbėti apie nuodėmių pasiekmes. Tada bus geriau, kodėl nekalbama apie pragarą. Nesutinku, gerbiama Malvina, kad nekalbama apie pragarą. Ir prie to laidoje minėjom apie pragarą, nes na, mirtina nuodėmė mus ir atveda į pragaro tą būklę ir apie tai tikrai kalbėjom, kai jūs vakar šiek tą klausimą uždavėt. Tačiau jeigu jūs norit paklausti, kodėl nekalbama vien tik apie pragarą, tai būtų neteisinga. Nes tikrovė nėra vien tik tai pragaro tikrovė, yra kita tikrovė, kuri mums paruošta, yra dangaus Dievo veido regėjimo tikrovė. Į ją mes taikomės, ji mums yra paruošta, Dievas dėl jos mūsų sukūrė, ne dėl pragaro. Ir mes ir turim kalbėti apie pragarą, bet ne tik apie pragarą, nes tai nėra vienintelė tikrovė, vienintelė tiesa, tai yra tik dalis tos tikrovės, nedaug Dieve ne vienam iš mūsų pragaro tikrovės. Nedaug Dieve. Taip turim žinot, pragaras egzistuoja, šita galimybė kiekvienam žmogui egzistuoja, užtat mes ir prie to laido kalbėjom, kad reikia neužmigti, kaip jau nuteisintiems, kaip bažnyčios tėvai sako, ir mūsų priešas velnės, kad nenustumtų mūsų iš Dievo karalystės. Tai ačiū už šitą pastebėjimą ir mes tada keliaujame jau toliau, kalbėsime toliau apie, žiūrėkime, dar apie mirtiną nuodėmę, dar vienas punktelis yra, kur reiktų dar kartą priminti, kad mirtinoji nuodėmė, kaip ir meilė, yra radikali žmogaus laisvo pasirinkimo galimybė. Tai reiškia, kad žmogus meilė yra apsisprendimas, tai nėra tik tai jausmas, bet yra apsisprendimas, mirtinoji nuodėmė irgi yra apsisprendimas. Ir dėl tos nuodėmės prarandama meilės dorybė ir pašvenčiamoji malonė, tai yra malonės būvis, na apie tai kalbėjau, kad praranda malonės būvį, nu tai kur tada atsidurėm, aišku, į tą pragaro būvį. Tik tą pragarą vėlgi nesuvokim vien tik tai paveiksliukiškai, pagal paveiksliukus knygelėse ar iliustracijas ar filmus su Hollywoodo kokius nors ar kur smala, laužas, ten kokie tai velniai. Tai yra naivus pragaro įvaizdis. Pragaro tikrovė yra daug baisesnė. Nėra Dievo veido regėjimo, kai yra atsitraukiama nuo kūrėjo, nuo meilės. Mums sunku yra tą įsivaizduoti, kaip dangų yra sunku įsivaizduoti, kad žerai manoma, taip ir pragarą sunku įsivaizduoti. Jeigu įsivaizduotume, galbūt netgi iš proto gal ir išeitume. Taigi, mūsų laisvė geba, ką nors pasirinkti visam laikui negražinamai. Na ir aišku, kad mirtis žmogaus jau ir užfiksuoja tą galutinį mūsų apsisprendimą. Aha. Ir dar primenu, kad kalbėjom apie tai, kad vis dėlto vertindami kokį nors veiksmą, kaip sunku nusižengimą, cituočia katekizmą, spręsti apie jį padariusius asmenis turime palikti Dievo teisingumui ir gailestingumui. Na va, ir toliau kalbam apie lengvą nuodėmę. Lengvoji nuodėmė padaroma tada, kada? tada, kai moralinio įstatymo nuostatų nesilaikoma, esant nesvarbiam dalykui, arba kai tam įstatymui nepaklūstama esant svarbiam dalykui, bet be visiško pažinimo ar be visiško pritarimo. Na tai, kaip minėjom apie mirtiną nuodėmę, tie trys dalykai yra svarbus dalykas - visiškas pažinimas, visiškas pritarimas. Ir jeigu kažko iš vieno to trūksta arba nėra svarbus dalykas, bet pavyzdžiui yra visiškas pažinimas ar visiškas pritarimas arba svarbus dalykas, tačiau ne visiškai suprantama, nors visiškai pritarima, bet ne visiškai suprantama, kam aš čia pritariu. Arba gali būti svarbus dalykas, na, yra gal ir pažinimas, suprantu kas tai, bet nėra ta visiško pritarimo, kažkokie faktoriai padaro, kad tai nėra visiškai mano laisvė, ne visiškai laisvai tą pasirenku. Tai tada yra lengva nuodėmė. Bet noriu vis priminti, lengva nuodėmė nėra nesvarbi nuodėmė. Netapatinkim, kad lengva yra jinai ne dėl to, kad nesvarbi, bet lengva dėl to, kad neatskiria mus nuo Dievo, nenutraukia to meilės ryšio, bet jį pažeidžia. Lengvoji nuodėmė, kaip ir rašo katekizmas, nors ir nenutraukia meilės, ją užgauna ir sužeidžia. Tai yra svarbu. Tai yra svarbu, bet lengvąją vadinama dėl to, kad tai nėra mirtinoji, neatskiria mus nuo Dievo, nenutraukia meilės, bet tik sužeidžia šitą santykį, pažeidžia ir aišku, ilgainiui gali ir atskirti, nes kiek tu žeisi ir žiūrė, kad nebėra. Toliau noriu cituoti katekizmą, lengvoji nuodėmė silpnina meilės dorybę. Ji pasireiškia netvarkingu prisirišimu prie sukurtųjų gėrybių, trukdo sielai tobuliau siekti dorybių ir dorovingiau elgtis, užtraukia laikinasias bausmes. Sąmoningai padaryta ir neapgailėta lengvoji nuodėmė, palengva veda prie mirtinosios. Va, ką tik ir sakiau. Kad žiūrėk, žeidžia ir paskui nebėra. Nebėra to santykio su Dievu ir tada tampa mirtinos nuodėmės būkliai. Sąmoningai, kartoju tą sakinį katekizmo, sąmoningai padaryta ir neapgailėta. Lengvoji nuodėmė palengva veda prie mirtinosios, todėl mums svarbu eiti iš pažinties reguliariai, nors ir neturim sunkių nuodėmių. Kad ilgainiui vis dėlto, na vėlgi sunkių, noriu, gal tikslinti jau reiktų, nes mes matom, kad katekizmas nekalba apie sunkiasias nuodėmes, bet sako mirtinosios nuodėmes. Na, tas žodis gal aiškiau mums pasako tą baisumą tos tikrovės, kad yra mirtinos nuodėmes, tad galima atsidurti mirtinos nuodėmės būklių ilgainiui, jeigu mes apsileisim tuose lengvose nuodėmėse, jų neapgailėdami. Ir toliau sako katekizmas, vis dėlto lengvoji nuodėmė nenutraukia ryšio su Dievu, Dievo malonės padedamas žmogus gali ją atitaisyti. Ji netema pašvenčiamosios malonės, draugystės su Dievu, meilės ir vadinasi amžinosios palaimos. Taigi, netima to malonės būklės, to malonės buvę, tos malonės būklės, kur atima mirtinoji nuodėmė, bet tik sužeidžia tą santykį, bet neatskiria mūsų nuo Dievo. Ir pažiūrėkim, ką mums sako, šventasis Augustinas. Kol žmogus gyvena su kūnu, jis negali išvengti bent lengvųjų nuodėmių. Nors jas ir vadina lengvomis, nelaikyk jų nepavojingomis. Jeigu jas sverdamas laikai nepavojingomis, tai drebėk, kai jas suskaičiuosi. Daug mažų daiktų tampa vienu dideliu, daug lašų pripildo upę, iš daugybės grūdelių išauga kauburiai. Kas yra mūsų viltis? Pirmiausia, išpažintis. Tai buvo šventojo Augustino žodžiai, 4th century. Matot, apie ką ir kalbam, kad nelaikyk nepavojingomis lengvųjų nuodėmių. Reguliariai eidamas iš pažinties žmogus, ką jis daro, kodėl yra svarbu eiti reguliariai iš pažinties. Ir tą reguliariai vėlgi ne pats sugalvojau dabar, čia prie mikrofono sėdėdamas, bet yra bažnyčios dokumente Eucharistikų misterium apie tai kalbama, kad tikintysis raginamas priimti Kristų komunijoje, kada tik dalyvauja šventose mišiose. Tačiau, norint taip daryti, reikia eiti iš pažinties reguliariai. Aš dabar nesakau, kokiu dažnumu, mėly klausytojai, nes ne pirmą kartą apie tai kalbam ir kartais Na, kai kurie jūsų išgirsta, kad, vat, kunigėlė, sakėjai, kad čia būtinai kas dvi savaitės ar būtinai kas mėnesį. Nesakau taip. Bažnyčia sako, kad reguliariai, o tą dažnumą jūs jau turit nutart, pasitart su nuodėmklausiu ar dvasiniu palydėtoju. Ar jums reiks tas reguliariai gal bus kas dvi savaitės, kažkam kas savaitė, kažkam kas mėnesį, nu, gal kažkam kas du. Net ir ligoniai, jie yra kviečiami pasikviesti kunigą į namus. Na, jeigu kunigas kas mėnesį negalės ateiti, nu, kas tris mėnesius galbūt, galbūt prieš šventes. Nes vis tiek bažnyčioje yra tos didelės šventės, liturginiuose metuose įvairių laikotarpių ir gausis tas toksai reguliarumas. Tad turim rūpintis ir kodėl? Aš dabar noriu pacituoti iš Atgailos apeigyno. Tie, kurie dėl sunkios nuodėmės nutolo nuo Dievo meilės, yra kviečiami per Atgailos sakramentą vėl grįžti į gyvenimą, kurį buvo praradę. Žodžiu, dėl sunkios nuodėmės ateidami iš pažinties, mes vėl atgaunam gyvenimą. Nes jį buvom praradę, jeigu dėl mirtinos nuodėmės. Nu, apie gyną šią kalbą apie sunkią nuodėmę. Tad yra mirtinoji ar sunki nuodėmė, tai yra apie tą patį kalbama. Katekizmas sako mirtinoji, apie gyną sunkioji. Bet prarandam gyvenimą, prarandam amžinai gyvenimą ir mes jį atgaunam. Todėl nusidėjus mirtinąją nuodėmę jau nereiktų laukti tam tikros datos ar progos, jei išpažinties reikia atlikti išpažinti kuo greičiau. Toliau kalbama, tie, kurie pasiduoda lengvoms nuodėmėms, kasdien patirdami savo silpnumą, nuolatiniu atgailos šventimu gauna jėgų pasiekti visišką Dievo vaikų laisvę. Tad reguliarus atgailos sakramento šventimas ir reguliariai išpažinti suteikia mums jėgų pasiekti visišką Dievo vaikų laisvę. Dievo vaikų laisvė nėra, kad darau, ką noriu, bet kaip tik Dievo vaikai jie supranta, ką daro ir jie tolsta nuo blogio, jie priešinasi velniui ir artinasi prie Dievo. Žmogus tampa laisvas, laisvėja nuo blogio. Tai yra tikroji laisvė. Sakoma toliau apiginė, kad net ir lengvai nusidėjus labai naudinga dažnai ir stropiai naudotis šiuo sakramentu, atgailos sakramentu. Tačiau svarbus ne vien tik apeigų kartojimas ar kokios nors psichologinės pratybos, bet uolios pastangos aukti Krikšto malonę, kad nepaisant mūsų kūne nešiojamo Kristaus merdėjimo, vis labiau mumis apsireikštų Kristaus gyvybė. Nes nuodėmėmis marinam Kristų, o gailėdamiesi dėl nuodėmių priimam jo gyvybę, viešpats mus gaivina, mus prikelia dieviškam gyvenimui. Toliau cituoju, išpažindami lengvas nuodėmes, atgailaujantieji visų pirma rūpinasi, kad taptų vis panašesni į Kristų ir būtų jautresni šventosios dvasios balsui. Taigi dar du dalykai. Pirmas dalykas, kad dažnai išpažintis mums duoda jėgų pasiekti visišką Dievo vaikų laisvę. Antras dalykas, padeda mums tapti panašesniems į Kristų. Trečias dalykas, padeda būti jautresniems šventosios dvasios balsui. Va tada prasideda tikras dvasinis gyvenimas, gilus, nepaviršutiniškas, ne tik tradicinis, kada tik darom, bet nežinom, ką darom, bet einam gilyn. Ir vis labiau vienėme su viešpačiu ir turim vis gilesnę susitikimo su Dievu patirtį. Atsiranda tikėjimo patirtis. Tad jeigu kas jums ir sakys, kad ai, neikit dažnai iš pažinties, ai, čia nėra reikalo, ar ai, čia nuodėmės kartojasi, kam čia eit? Nežinau, kas mieste gyvenat, bet vis tiek galbūt žinot tą kaimo patirtį, kada vasarą kiek kartų reikia ravėti daržus. Ir tų žmonių daržai, kurių nėra ravimi reguliariai, jie kai yra pleisti, niekas ten ir neužauga vien pikdžiolės. O tų, kas dažnai ravi daržą, nu kiek, kokius 2-3 kartus per vasarą, tai reikia nuravėti, ar ne? Gal net ir dažniau kartais. Žiūrėk, palyja šiltas lietus ir vėl dygsta pikdžiolės. Ir reikia ravėti, nors galim sakyti, ką man ravėti, jeigu paskui vėl išdygs. Bet tai darydamas aš neužleidžiu. Ir daržas yra gražus ir daržovės labai gražios ir didelės užauga. Ir tai nereiškia, kad pas tą, kuris ravi, neauga pikžalės, o pas kitą tik tai auga. Pas ir tą ir pas tavi auga vienodai, tačiau priežiūra yra skirtinga ir rezultatai yra skirtingi. Panašiai yra ir su mūsų dvasiniu gyvenimu. Visi mes esam nusidėjėliai. Visi. Nėra tiesaus ne vieno, kaip sako šventas raštas. Bet iš kur atsiranda šventieji? Pat iš tos priežiūros, iš to nuolatinio ravėjimo. Kada žmogus veržiasi link Dievo ir naudodamasis sakramentais, jisai atgailauja už savo nuodėmes ir deda pastangas, kad jas negrįžtų, nors dažnai ir nepavyksta, bet jis nenuleidžia rankų. Ir taip klupdamas, keldamas, jis veržiasi pirmin. Kitas galbūt, kuris nesikėlėsi, suklumpa ir šliaužia per gyvenimą, kiek tu gali nušliaužti. Jau geriau klupdamas, keldamas, bet judėti priekį. O svarbiausia yra judėti. Ir Dievui padedant mes pasieksim tikslą. Apie lengvasias nuodėmes tai tokie dalykai. Lengvos nuodėmes nėra nesvarbios, nėra nepavojingos, tačiau jos yra lengvos dėl to, kad ne taip kaip mirtinoji, jos nenutraukia mūsų santykių su Dievu, tačiau ilgainiui gali nutraukti. Kai jos susikaupia, kad dėl jų neatgailaujam, ilgainiui jos tampa viena didelė mirtina nuodėmė, kuri atskiria mus nuo Dievo. Na kągi, padarykim pertraukėlę. Per mikrofono kunigas Gintaras Blužas, šiandien kalbam apie nuodėmių vertinimą, prie to laidoje kalbėjom apie mirtiną nuodėmę, šio laidoje apie lengvasias nuodėmes, po pertraukėlės bandysim juos atsakyti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Forza del tuo amore, il mio cuore io offro a te, risanalo e rivivrò.
Oh Signore, guariscimi con la forza del tuo amore, il mio cuore io
Jūs girdite Marijos radiją.
Brangus klausytojai, tęsiame katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien antroji laida apie nuodėmės vertinimą. Praeitoje laidoje kalbėjom apie tai, kas yra mirtinoji nuodėmė, šioje laidoje kalbėjom apie tai, kas yra lengvoji nuodėmė. Marijos radijas.
Gerbėjai Jėzų Kristų.
Per amžius, amen. Kas paskambino?
Aš norėtau čia tokio klausimo, nu gal čia ne visai į temą.
O koks jūsų vardas?
Stanislava,
Rinkijų
parapijos.
Prašom.
Aš norėtų paklausyti apie grigorinės mišas, ką jos reiškia, ką galėtų paaiškyti. Ir čia tokios senutės prašė sužinoti, ir kur ieškoti, kas galėtų jas apsimplikyti visiems metam, ir kiek jos maždaug kainuotų, tokias prašymas buvo.
Ačiū. Ačiū už klausimą. Gerbiamas Stanislavo, jūsų klausimas, žinoma, ne pagal mūsų laidos temą, tad aš labai trumpai pabandysiu atsakyti, kad apie grigorinės mišes, tai yra mišos užmirusius, kurios 30 dienų aukojamos nepertraukiamai. Kunigas, kuris prisijama šitais įpareigojimais, turi 30 dienų nepertraukimai aukoti šitas mišes. Kartą per dieną, jeigu, pavyzdžiui, 29 dienas aukojo, 30 dieną negalėjo ir kitą dieną paukojo, tai ne, jis turi tada iš naujo pradėti ir vėl 30 dienų iš eilės aukoti šventąsias mišes. Todėl dėl to sąlygos yra netaip lengva rasti kunigą, kuris taip įsipareigotų. Parapijos kunigai dažnai to neprisijama, nes aukoja mišes parapiečių intencijomis, dažniausiai tai prisijama vienuolynų kunigai. Galima rasti vienuolynuose, kas galėtų tai prisimti. Sakot, kiek tai kainuotų, tai yra neįkainojama. Na, o kokia būtų auka, kokia auka jūs norėtumėt paukuoti, va, tai tą ir aptarkit su to kunigu, kuris prisimtų, nes šventų mišių kaina yra neįkainoma, nes tai yra Kristaus kančios ir mirties įvykis, yra per mišes vykdomas atpirkimo darbas, mūsų viešpaties Kristaus ir kunigų pareiga yra melstis, o tikinčiųjų pareiga yra prisidėti prie šitos aukos ir išlaikant ir savo kunigus, kurie už juos meldžiasi, atsidėję. Atsideda grinai tai pastoraciniai, dvasiniai tarnystėjai šventų mišių aukojimui. Tad kai prašom šventų mišių, kai aukojam auką, visą laiką pagalvokime ne tik apie save, apie savo dvasinę naudą, kad štai čia bus dvasinė nauda, kad bus aukojamas mišios, bet ir apie tą prisidėjimo aspektą, kad aš prisidedu. Turim žinučių apie mūsų laidos temą. Kas kiek laiko eiti iš pažinties su lengvomis nuodėmėmis? Na, kaip ir minėjau, sunku dabar taip visiems tokia bendra pasakyti, kas kiek laiko. Yra žmonių, kurie eina kas savaitę, yra žmonių, kurie eina kas dvi, yra žmonių, kurie eina kas mėnesį. Gal kas mėnesį būtų optimalu, bet geriausia būtų pasitart su savo nuodėmklausiu ar dvasiniu palydėtoju, jeigu tokį turit. Mums skambina Marijos radijas. Kas paskambina?
Noriu paklausti. Kai dabar sakot, kad jeigu yra sunki nuodėmė, yra nutraukiamas ryšys su Dievu, bet jeigu išpažinti atlieki ir už tai labai gailiesi, ar kaip tada nebesuprantu? Dėkui už atsakymą.
Koks jūsų vardas?
Rima.
Ačiū Rima, kad paskambinot. Bet tai jau užsiminėm laidoje, galiu dar pakartot taip teisingai, kad mirtinoji nuodėmė nutraukia ryšį su Dievu, tačiau tam ir yra atgaila. Tam viešpats ir įsteigė atgailos sakramentą, kuris yra reikalingas po krikšto, nes pirmiausia tą ryšį atstato krikštas, žinoma. Bet ką daryti po krikšto, kai žmogus nusideda? Užtat ir sakė apaštalams, imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmės, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos. Taigi atgailos sakramentas, kai mes einam iš pažinties, gailėdamiesi už savo nuodėmės, ryždamiesi taisytis, ryždamiesi nebegrįžti į tą nuodėmę, per atgailos sakramentą viešpats mus sugražina sau. Tas sakramentas vadinamas atgailos ir sutaikinimo sakramentu. Nelabai teisingai yra sakyti susitaikinimo sakramentas. Nes kai sakom susitaikinimo, tai tarsi, kad abi pusės būtų susipykusios. Bet tiesa yra pagal šventą raštą ta, kad, kaip rašo šventam rašte, kad sako, jeigu mes ir būsime neištikimi, tai jis mums lieka ištikimas, Dievas mums lieka ištikimas. Jam su mumis nereikia susitaikinti. Mums reikia būti sutaikintiems su juo. Mes nuo jo nusidedam, Dievas nuo mūsų nenusideda. Tas ryšys nutrūksta ne dėl to, kad Dievas nuo mūsų pasitraukė, bet dėl to, kad mes nuo jo pasitraukėm. Mes jį nustumėm nuo pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas mūsų miestas, kaip Jėzų norėjo nustumti jo tėvinainiai. Išvaryti iš savo gyvenimų, iš savo miesto, nes neįtiko, matai. Ne pagal jų norą, ne pagal jų dudelę pašokinėjo, tiesiog nešoko Jėzus pagal jų dudelę. Ir jie nustumė. Mes išvarom Dievą savo mirtinąją nuodėmę iš savo gyvenimo. Mes nuo jo nusidedam velniopį piktoje teritorijoje ir velnio glėbį. Ir Viešpats mus susigražina. Galim tokį įvaizdį galbūt įsivaizduoti. Jeigu aš iškritau iš valties, iššokau iš valties ir skęstu, tai Viešpats iš tos valties man tiesia ranką. Bet aš būsiu išgelbėtas tada, kai aš irgi tiesiu ranką ir tada tos rankos susikips ir būsiu ištrauktas. Tada atgaila yra tai, kad aš tiesiu ranką ir sakau, Dieve, atleisk, Dieve, gelbėk. Ir Dievas išgelbsti, Dievas visada atleidžia. Dievas visada atleidžia. Tik tai turiu perskaityti dar iš katekizmo tokį sakinį, o ta proga labai tiks, gerbiama Rima, labai ačiū šitą klausimą. Yra vienas dalykas. Nuodėmė prieš šventąją dvasę. Katekizmas rašo, aišku, primena Evangelijos pagal Matą eilutę, kur jis sako, kiekviena nuodėmė ir pikžodžiavimas bus žmonėms atleisti, bet pikžodžiavimas dvasiai nebus atleistas. Ir katekizmas aiškina, ką tai reiškia. Dievo gailestingumui nėra ribų. Bet kas sąmoningai atsisako priimti Dievo gailestingumą per atgailą, tas išsižada nuodėmio atleidimo ir šventosios dvasios dovanojamo išganimo. Toks užsispyrimas gali padaryti atgailą neįmanomą iki mirties ir nuvesti jam žiną pražūtį. Jeigu norit, kad kalbėčiau apie pragarą, kaip čia buvo norima, tai į pragarą. Toks užsispyrimas, kada sąmoningai atsisakoma priimti Dievo gailestingumą per atgailą. Va tada neatleidžiama, nes nepriimamas atleidimas. O tuo atveju, jeigu žmogus ryštasi nenusidėt, aišku, atleidimas gali būti atidedamas, kai žmogus neturi to pasiryžimo nenusidėt, jo nepadaro dėl tam tikrų priežasčių, negali sakyti, kad taip aš stengsiuos nebenusidėt, arba nesigaili, nu, tai irgi tada negali būti teikiamas išrišimas, bet jeigu žmogus gailisi ir ryštasi nenusidėt, jam yra bet kokia nuodėmė atleidžiama. Aišku, jeigu yra didžiulis blogis, kokį, pavyzdžiui, žmogžudystė, tai kunigas galbūt iš karto neduos išrišimo, bet ne dėl to, kad jis neatleidžia nuodėmės, bet paprašys ateiti dar kartą. Pavyzdžiui, kad jis įsitikintų, kad tas žmogus tikrai gailisi, kunigas turi įsitikinti. Ir gali būti tas išrišimas atidedamas tiesiog, bet tai nereiškia, kad visiškai žmogus negali gauti atleidimo. Ačiū už klausimą. Aušra rašo, kaip paaiškinti, ką reiškia nežinojimas dėl savo kalties. Jei, pavyzdžiui, žmogus nežinodamas ar nesuprasdamas, kad tai yra nuodėmė, nueina pas aiškiaregę, ar metasi kortas, ar tai jau bus mirtina nuodėmė. Gali būti ir taip, gali būti ir lengva nuodėmė, nors pasiekmes yra. Blogis vis tiek turi savo pasiekmes, nors gali tai ir nebūti mirtina nuodėmė, jeigu yra tikrai tas nežinojimas ne dėl savo kalties. Bet čia prašoma paaiškinti, ką reiškia nežinojimas dėl savo kalties. Nu, yra sunku tą paaiškinti. Dabar, pavyzdžiui, tikrai yra daug galimybių tam žinojimui, ypač kai Marijos radijas veikia Lietuvoje ir daug kur yra girdimas. Ir žmogus gali tiesiog, jisai užkietin savo širdį ir nesidomėti. Jis neskaito nei krikščioniškos literatūros, neskaito nei šventojo raštus, neina sekmadienį į bažnyčią. Užsispyręs. Nieko nenori girdėti apie tikėjimą, jis gyvena savo tikėjimu, nors yra tos galimybės, bet jis nesigilina. Nerūpi jam tiesa religiniai srityje. Jis neina gilį, neieško tiesos, bet įsipatogina. A, man taip gerai. Ir toksai va, dvasinė prasme sėdėjimas fotelyje. Nu, aišku, kad yra žmogaus užkietėjimas ir dėl jo kalties galimybės yra sužinoti. Yra ir lietuvių kalba, literatūros, krikščioniškos ir šventas raštas, bažnyčios mokymas. Katekizmas. Ar jeigu jam kažkas pasako, kad ei, tai blogai, tai tada žmogus, aha, suklusęs galėtų pradėti domėtis, bet ne, nesidomi. Užsispyręs. Gal tai būtų galima paaiškinti, kokiu atveju tai yra įmanoma, bet tai yra įmanoma. Ypač kai yra galimybės, bet jomis tiesiog nesinaudojama dėl tokio užsispyrimo. Mėly klausytojai, laidą baigėme. Rytoj dar kalbėsime apie nuodėmės paplitimą. Na, o šiandien jau atsisveikinu, su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas, kalbėjom apie nuodėmės vertinimą ir šioje laidoje kalbėjom apie lengvąją nuodėmę. Likite kartu su Marijos radiju, garbė Jėzui Kristui.